VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตกลงกันได้ว่าจะมีการหารือด้านการทหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะลงนามในกฎหมายเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่อายุน้อยจากการถูกเนรเทศผู้นำศาสนาของอิหร่านบอกครับว่าสหรัฐจะไม่ประสบความสำเร็จหากอเมริกาต้องการแทรกแซงการเมืองของอิหร่านข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเครื่องวิ่งไฮเทครุ่นล่าสุดที่ราคาสูงลิ่วมีลูกเล่นใหม่ๆอย่างไรบ้างเรามีรายงานครับและเรื่องราวการแพทย์เกี่ยวกับการบรรเทาอาการร้อนวูบวาบของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนท้ายสุดอย่าลืมติดตามช่วงคำในข่าวว่าด้วยสุนทรพจน์ที่น่าจับใจของโอเปราวินฟรีย์ที่งานโกลเด้นโกลบเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับกลับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตกลงกันที่จะจัดการหารือด้านการทหารเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับตัวแทนของทั้งสองประเทศได้ประกาศความตกลงดังกล่าวหลังจากเจรจากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบยาวนานกว่า2ปีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความตึงเครียดด้านการทหารนะครับนอกจากนั้นแล้วเกาหลีเหนือยังตกลงที่จะร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยความตกลงเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือกันระดับสูงระหว่าง2เกาหลีที่เมืองปันมุนจอมหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านแห่งสันติภาพสถานที่ดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งในอดีตเมื่อ65ปีก่อนมีการเจรจากันเพื่อยุติสงครามเกาหลีนะครับในเวลาต่อมาทำเนียบขาวได้กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมุ่งมั่นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยและขอชื่นชมความตกลงนี้ระหว่าง2เกาหลีนะครับว่าในเรื่องความตกลงดังกล่าวนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่กล่าวถึงปฏิกิริยาตอบรับและทัศนะต่างๆเกี่ยวกับความตกลงที่เกิดขึ้นระหว่าง2เกาหลีซึ่งเป็นคู่ปรับในอดีตอันยาวนานครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ทั้งสหรัฐและสหประชาชาติแสดงความยินดีเกี่ยวกับการกลับมาเจรจาครั้งแรกในรอบ2ปีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อวันอังคารนะครับซึ่งก็ถูกมองกันว่าเป็นโอกาสสำหรับการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีลงโดยคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐนั้นร่วมแสดงความยินดีต่อการพบปะระหว่าง2เกาหลีเมื่อวันที่9มกราคมเพื่อมุ่งจะสร้างความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองเปียงชางในเดือนกุมภาพันธ์นี้และว่าสหรัฐนั้นยังคงการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับเกาหลีใต้อยู่เพื่อจะทำให้แน่ใจนะครับว่าการที่เกาหลีเหนือจะเข้ามีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะไม่เป็นการละเมิดมาตรการลงโทษใดๆขององค์การสหประชาชาติครับส่วนโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะส่งตัวแทนระดับสูงไปยังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้แล้วว่าการที่เกาหลีเหนือจะมีส่วนเข้าร่วมก็จะนับเป็นโอกาสให้รัฐบาลเปียงยางได้เห็นคุณค่าของการยุติการถูกโดดเดี่ยวโดยนานาประเทศด้วยการตัดสินใจลดอาวุธนิวเคลียร์ลงนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างการหารือเมื่อวันอังคารตัวแทนของ2เกาหลีตกลงจะกลับมาเปิดการติดต่อสื่อสารโดยตรงแบบสายด่วนทางทหารข้ามพรมแดนกันอีกครั้งซึ่งถูกระงับไปเกือบ2ปีและโฆษกของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็แถลงว่าการกลับมาเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสายด่วนเนี่ยสำคัญเพื่อจะลดความเสี่ยงของการคาดการผิดแล้วก็ความเข้าใจผิดซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแบบควบคุมไม่ได้สหประชาชาติหวังด้วยว่าการติดต่อและความพยายามเรื่องนี้จะนำไปสู่การหารืออย่างจริงใจเพื่อให้เกิดการลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างยั่งยืนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหรือยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า การเจรจาระหว่าง2เกาหลีครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่หมู่บ้านปันมุนจอมนี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มีความหมายแล้วก็ยั่งยืนจริงหรือไม่เพราะว่านักวิเคราะห์บางคนของสหรัฐอย่างเช่นนายแฮร์รี่คาเซียนิสผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาด้านกลาโหมที่ศูนย์ Center for the National Interest ที่กรุงวอชิงตันเชื่อว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีเจตนาหลอกลวงเพื่อพยายามที่จะถ่วงเวลาเพราะว่าขณะนี้เกาหลีเหนือต้องการเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีได้ถึงสหรัฐส่วนนายจอห์นโบลตันซึ่งเป็นอดีตนักการทูตสายเหี่ยวและเคยเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติก็เชื่อในทำนองเดียวกันว่าเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังใช้ยุทธศาสตร์ในทำนองนี้คือการเจรจาครั้งนี้เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะซื้อเวลาหรือถ่วงเวลาตอนนี้มีรายงานด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนในรัฐบาลสหรัฐกำลังหารือเรื่องทางเลือกของการใช้กำลังโจมตีเกาหลีเหนือในวงจำกัดแต่นายอับราฮัมเดนมาร์กเขาเคยเป็นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกได้เตือนว่าการโจมตีแบบในวงจำกัดซึ่งเขาเรียกว่าการชกแบบทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการจุดชนวนให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบบนคาบสมุทรเกาหลีได้เพราะว่าไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าถ้าสหรัฐโจมตีเกาหลีเหนือในวงจำกัดเรื่องนี้จะสามารถทำลายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือลงและถ้าเป็นเช่นนั้นนายคิมจองอึนก็คงจะตอบโต้ด้วยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนด้วยว่าสงครามกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับสหรัฐมากกว่ารูปแบบความขัดแย้งใดๆที่สหรัฐเคยประสบมานับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับ
และในวันอังคารที่สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาว่าตนนั้นจะลงนามในกฎหมายเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่ยังเป็นเด็กจากการถูกเนรเทศแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องการให้จดกฎหมายนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐตามแนวชายแดนกับประเทศเม็กซิโกนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าเรื่องการปฏิรูปเต็มรูปแบบในด้านคนเข้าเมืองนั้นสามารถรอไปก่อนได้นะครับเขาบอกว่าขณะนี้ก็ยังเชื่อครับว่าควรมีการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกซึ่งจุดเชื่อมต่อนั้นมีความยาวหลายพันกิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะยอมถอยจากความต้องการเดิมที่อยากจะให้มีการใช้เงินสนับสนุนสร้างกำแพงโดยทันทีครับแถลงการของทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยากให้เกิดกฎหมายที่จัดการกับเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าว4เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนประการที่2คือการอพยพเข้าสหรัฐแบบลูกโซ่หรือว่า chain migration ข้อที่3คือเรื่องการออกวีซ่าแบบสุ่มเลือกหรือลอตเตอรี่นะครับและข้อที่4ก็คือเรื่องกฎหมายที่คุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้าอเมริกาเมื่อครั้งยังเป็นผู้เยาว์แบบผิดกฎหมายให้มีสิทธิ์อยู่ในอเมริกาต่อได้ภายใต้คำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่เรียกว่าดักฆ่าหรือ Deferred Action for Childhood Arrivals Policy นะครับมาที่อิหร่านกันบ้างครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาไมนีกล่าววันอังคารนะครับว่าสหรัฐนั้นต้องล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหากว่าอเมริกาต้องการแทรกแซงการเมืองภายในของอิหร่านครับก่อนหน้าในสัปดาห์เดียวกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองในอิหร่านที่มีประชาชนลุกฮือต้านรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของสหรัฐและได้เรียกสิ่งท้าทายเหล่านี้ว่าเป็นอันตรายสำคัญยิ่งสำหรับความมั่นคงของอิหร่านนะครับรัฐมนตรีพูดนี้ได้กล่าวหาประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าร่วมแทรกแซงการเมืองอิหร่านซึ่งหนึ่งในประเทศที่ถูกกล่าวหาก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับและในคำกล่าวล่าสุดของผู้นำสูงสุดทางศาสนาอายาตุลลาอาลีคาไมนีเขาได้กล่าวย้ำจุดยืนเดิมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยบอกว่าการประท้วงครั้งล่าสุดของชาวอิหร่านนี้ได้รับการจัดการและเงินสนับสนุนอย่างมากจากต่างประเทศครับทั้งนี้สหรัฐได้ปฏิเสธการอ้างของรัฐบาลกรุงเตหะรานว่ากรุงวอชิงตันนั้นมีส่วนช่วยปลุกปั่นการลุกฮือของประชาชนนะครับผู้อำนวยการ CIA ไมค์ปอมเปโอได้บอกกับช่อง Fox News ว่าความวุ่นวายในอิหร่านที่มีประชาชน ประท้วงรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาในประเทศของอิหร่านเองสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นคนจุดชนวนนะครับทั้งนี้การประท้วงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมและยืดยาวมาถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนในอิหร่านครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 102.80 จุดมาอยู่ที่ 25,385.80 S&P เพิ่มขึ้น 3.58 จุดมาอยู่ที่ 2,751.29 และ Nasdaq นั้นขยับขึ้นมา 6.19 จุดปิดที่7,163.58 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก27สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มยูโรโซน19ประเทศลดลงในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ9ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่นะครับสำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat กล่าวว่าอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ที่ระดับ 8.7% ลดลงจาก 8.8% ในเดือนตุลาคมคิดเป็นจำนวนคนตกงานราว 14,260,000 คนหากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบนะครับว่ากรีซยังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ระดับสูงกว่า 20% ซึ่งลดลงมาอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือสเปนที่ 16.7% ซึ่งลดลงจาก 25% ในปีก่อนหน้านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Eastman Kodak ซึ่งเคยคลองตลาดฟิล์มถ่ายภาพได้กระโจนลงสู่ตลาดเงินดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงแล้วด้วยการเปิดตัวเงินดิจิตอลสกุลใหม่โคดักคอยสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะนะครับโคดักคอยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นเดียวกับเงินดิจิตอลอื่นๆซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับและบริษัทเทคโนโลยี Apple ตอบสนองต่อความกังวลของบรรดาผู้ถือหุ้นเรื่องเยาวชนเสพติดโทรศัพท์ iPhone ด้วยการปรับปรุงการทำงานของระบบ Parental Controls ที่อนุญาตให้ผู้ปกครองนั้นควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กๆในระบบปฏิบัติการหรือ iOS ใหม่ของ Apple นะครับเมื่อวานนี้ผู้ลงทุนสถาบัน2แห่งคือ Jana Partners LLP ในนิวยอร์กและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันในหุ้นของ Apple 2,000 ล้านดอลลาร์กล่าวว่า Apple ควรให้ทางเลือกต่อเยาวชนมากขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆต่อสู้กับการติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและในวันนี้ทาง Apple มีคำแถลงว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทคำนึงถึงเยาวชนมาตลอดนะครับและระบบ Parental Controls ใน iPhone ก็ถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ Apple ยังบอกด้วยว่าจะมีการพัฒนาระบบ Parental Controls ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจรวมถึงฟังก์ชันการจำกัดเวลาในการใช้อุปกรณ์ของเด็กๆด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับปรุงที่ว่านี้จะยังไม่มีให้อัปเดตจนกว่าจะถึงการประชุมผู้ถือหุ้นของ Apple นะครับจาก Apple ไปที่เรื่องเกี่ยวกับ Google นะครับอดีตลูกจ้างของบริษัท Google 2คนร่วมกันยื่นฟ้อง Google โดยกล่าวหาว่า Google นั้นเลือกปฏิบัติต่อผู้ชายอเมริกันผิวขาวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหนึ่งในผู้กล่าวหาคือนายเจมส์ดามอร์ถูกไล่ออกจาก Google เมื่อปีที่แล้วหลังจากเขาเขียนบันทึกปกป้องความแตกต่างทางเพศในซิลิคอนแวลลีย์ว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางกายภาพระหว่าง2เพศนายดามอร์และอดีตลูกจ้างอีกผู้หนึ่งคือนายเดวิดกูดแมนยื่นฟ้องต่อ Google ที่ศาลเขตซานตาคาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าวิธีที่ Google ใช้ในการรับสมัครพนักงานนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ชายผิวขาวเพราะมุ่งเน้นไปที่การรับผู้สมัครหญิงและคนผิวสีมากกว่านอกจากนี้ยังกล่าวหาด้วยว่า Google ไม่ได้ปกป้องพนักงานที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเพียงพอรวมทั้งคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทาง Google ยืนยันว่าจะต่อสู้กับข้อกล่าวหานี้ในชั้นศาลต่อไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนึ่งในสำนักพิมพ์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Henry Holt & Company ผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ของนักเขียนไมเคิลวอลฟ์ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ได้มีคำแถลงทางกฎหมาย ตอบโต้ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยับยั้งการพิมพ์จำหน่ายหนังสือเล่มนี้นะครับทนายความของนายวอลฟ์และเฮนรี่โฮลต์แอนด์คอมพานีระบุว่าความพยายามดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทางสำนักพิมพ์จะไม่ระงับการพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับนั่นเป็นการต่อสู้ครั้งล่าสุดระหว่างทำเนียบขาวกับเฮนรี่โฮลต์แอนด์คอมพานีและนายไมเคิลวอลฟ์หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ระงับการพิมพ์จำหน่ายหนังสือที่ว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวการทำงานปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวแต่ทางสำนักพิมพ์กลับเลือกที่จะวางแผงหนังสือเล่มนี้เร็วขึ้นนะครับเดิมทีนั้นทางสำนักพิมพ์วางแผนพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเพียง 150,000 เล่มแต่ทางสำนักพิมพ์บอกนะครับว่าเวลานี้มียอดสั่งจองเข้ามาแล้วมากกว่า1ล้านเล่มด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ช่วงขึ้นปีใหม่นะครับหลายคนคงจะให้สัญญากับตัวเองว่าอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นใช่ไหมครับและบริษัทเทคโนโลยี Peloton ก็ได้เปิดตัวเครื่องวิ่งออกกำลังกายแบบสายพานหรือ Treadmill High Tech ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ได้ครับคุณทรงพสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จาก CNBC ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ที่นครลาสเวกัสมีงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เรียกว่า Consumer Electric Show หรือว่า CES ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีในอเมริกาเลยนะครับก็มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาแสดงมากมายวันนี้จะมาแนะนำอย่างหนึ่งเป็นเครื่องวิ่งที่เราเรียกกันว่า Treadmill แต่เป็น Treadmill แบบ High Tech ไม่ใช่ Treadmill แบบรุ่นโบราณทั่วไปนะครับที่บอกว่า High Tech เนี่ยนะครับเพราะว่ามีจอทีวีขนาดใหญ่32นิ้วตั้งอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับผู้วิ่งเนี่ยได้ดูจอทีวีไปด้วยแต่จอทีวีนั้นเนี่ยไม่ได้ไปฉายรายการเคเบิลทีวีหรือว่าละครอะไรทั่วไปนะฮะจะเป็นการสอนแบบวิดีโอสตรีมมิ่งการสอนโดยผู้สอนเป็นหลักสูตรที่แบบจัดทำอย่างเข้มข้นเลยสตรีมสดวันละ10หลักสูตรนะครับเครื่องเนี่ยตกราคาประมาณ 4,000 เหรียญหรือว่า 120,000 บาท
ครับ
นะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกเดือนละประมาณ30เหรียญ
เพื่อรับสตรีมมิ่ง
เพื่อรับวิดีโอสตรีมมิ่งก็เหมือนกับเวลาไปยิมแล้วเราเข้าไปเรียนเป็นหลักสูตรกับครูผู้สอนแต่คราวนี้เนี่ยมีครูผู้สอนเนี่ยสอนผ่านจอถึงบ้านเลยนะครับก็คือวิ่งไปด้วยฟังครูผู้สอนไปด้วยว่าเขาจะให้เราวิ่งเร็ววิ่งช้าหรืออะไรนอกจากนี้ก็จะมีการสอนแบบให้ลงมาออกกำลังกายอยู่รอบๆเทรดมิลนั้นนะครับอาจจะเป็นการเวทเทรนนิ่งก็คือการยกน้ำหนักก็คือเหมือนกับเข้ายิมแต่ว่าไม่ได้เจอผู้สอนจริงๆเป็นการสอนผ่านจอทีวีนะครับ
oh.
ราคาอย่างที่บอก 4,000 ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าแพงกว่าเทรดมิลทั่วไปเนี่ยประมาณ 2-3 เท่า
ครับ
นะครับบริษัทผู้ผลิตชื่อว่า Peloton ซึ่งเขาสร้างชื่อเสียงมาจาก Stationary Bike หรือว่าจักรยานออกกำลังกายแบบปั่นภายในบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนี้เหมือนกันกับจักรยานแต่ว่าตอนนี้นำเทคโนโลยีมาใช้กับเทรดมิลทาง Peloton บอกนะครับว่าตอนนี้ในคลังวิดีโอที่สามารถรับชมได้ทางหน้าจอเนี่ยมีวิดีโออยู่ประมาณ 7,000 ชิ้นซึ่งสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะอยากจะดูหลักสูตรไหนแต่คราวนี้ก็เกิดมีผู้วิจารณ์เหมือนกันในสื่อออนไลน์บอกว่า40ดอลลาร์40เหรียญเนี่ยเทียบกับราคาที่ไปสมัครตามยิมต่างๆเนี่ยในสหรัฐเนี่ยพอๆกัน
ครับ
ดังนั้นเนี่ยคุ้มหรือเปล่ากับการที่จ่าย 4,000 เหรียญแล้วจึงต้องมาจ่ายรายเดือนอีก40ดอลลาร์แต่ว่าไม่ได้ไปยิมจริงๆไม่ได้ไปเจอกับคนจริงๆผู้สอนจริงๆซึ่งสามารถแนะนำได้แบบตัวต่อตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงนะครับ
เข้าใจว่าคงจะจ้างแบบเซเลบริตี้ที่เป็นเทรนเนอร์มา
ถึง
กล้าเก็บราคานี้
ใช่ใช่ก็หลักสูตรที่เขาบอกเนี่ยเป็นหลักสูตรเข้มข้นแบบบูตแคมป์ก็คือเรียกว่ารีดเหงื่อกันแบบเข้มข้นเลย
จัดหนักเลย
ใช่ใช่
เอาละครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรายังมีข่าวจากเมียนมานะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International ได้เรียกร้องในวันอังคารนะครับให้ทางการเมียนมานั้นปล่อยตัวนักข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์2คนซึ่งก็คือวาโลนและ เกียวเซียวโอทั้งสองคนนั้นทำงานรายงานข่าวด้านการสืบสวนสอบสวนกรณีการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่ของเมียนมานะครับ Amnesty International กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวที่นักข่าวสองคนนี้ถูกจับตัวไปนั้นสะท้อนถึงความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการสยบการเจาะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจานะครับนอกจากนั้น Amnesty International กล่าวด้วยว่ารัฐบาลเมียนมานั้นต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับนักข่าวที่ต้องการรายงานข่าวในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับครับข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่มีรายงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ JAMA Oncology ที่ระบุว่า Hot Flash หรือว่าอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวที่เกิดขึ้นจากการบำบัดด้วยฮอร์โมนนั้นสามารถควบคุมหรือจัดการได้ด้วยการปรับตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาฝากพวกเราครับ
ตามคำแนะนำที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ JAMA Oncology สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนเนี่ยนะครับเขาบอกว่า Hot Flash หรืออาการร้อนวูบวาบที่มักเกิดขึ้นกับร่างกายส่วนบนแล้วก็กระจายออกไปเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีเหงื่อออกแล้วก็สร้างความกังวลใจได้เนี่ยอาจเกิดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนโดยอาการที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกิดขึ้นทุกวันหรือก็วันละหลายครั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดในตอนกลางคืนก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับได้นะครับแต่นายแพทย์อาจุนกุปตะจากศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสในนครดัลลัสผู้จัดทำข้อแนะนำนี้บอกว่าอาการร้อนวูบวาบดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมหรือจัดการได้โดยง่ายครับโดยปกติแล้วเซลล์มะเร็งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งทรวงอกและมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นต้องอาศัยฮอร์โมนเพศในร่างกายเพื่อการเติบโตแต่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นการบำบัดด้วยฮอร์โมนมีขึ้นเพื่อลดระดับฮอร์โมนลงซึ่งถ้าระดับฮอร์โมนลดลงอาการร้อนวูบวาบหรือฮอตแฟลชนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตามมานะครับอาการฮอตแฟลชนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากโรคมะเร็งโดยตรงมาจากการติดเชื้อจากการบำบัดด้วยฮอร์โมนหรือจากการใช้ยาอื่นๆอย่างเช่นยาสเตียรอยก็ได้เช่นกันและนายแพทย์กุปตาบอกว่าการจัดการกับอาการร้อนวูบวาบหรือฮอตแฟลชนี้มีทั้งการป้องกันและการบำบัดโดยวิธีป้องกันด่านแรกก็คือให้บันทึกช่วงเวลาความยาวแล้วก็ความรุนแรงของอาการฮอตแฟลชเอาไว้ซึ่งอาจจะช่วยให้คำตอบเกี่ยวกับสาเหตุหรือตัวกระตุ้นได้เพราะว่าปัจจัยภายนอกบางอย่างนะครับอย่างเช่นการอาบน้ำร้อนหรือการกินอาหารรสจัดอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการฮอตแฟลชได้ครับคุณหมออาจุนกุปตะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังให้คำแนะนำผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการฮอตแฟลชด้วยว่าสิ่งที่ควรเลี่ยงก็คือควรเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มากเกินไปแล้วก็ควรจะงดสูบบุหรี่ส่วนสิ่งที่ควรทำนั้นก็คือการสร้างอุณหภูมิแวดล้อมให้เย็นสบายโดยเฉพาะตอนนอนสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยฝ้ายแบบสบายๆอย่าอาบน้ำร้อนแล้วก็รวมทั้งใช้เทคนิคผ่อนคลายบางอย่างอย่างเช่นเล่นโยคะทำสมาธิหรือว่าฝึกหายใจเรื่องเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการฮอตแฟลชของผู้ป่วยมะเร็งที่รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนได้ครับ
และเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับโอปราห์วินฟรีย์ซึ่งเป็นราชินีทอล์คโชว์และเป็นนักธุรกิจวงการสื่อฮอลลีวูดคนสำคัญนะครับได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจับใจหลายคนเกี่ยวกับเรื่องการลุกคือของผู้หญิงนะครับและมีคนจำนวนมากเอาไปคิดต่อได้ว่าเธออยากจะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก2ปีจากนี้หรือไม่นะครับก่อนไปฟังคุณนิติการพูดถึงสุนทรพจน์ของโอปราห์วินฟรีย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับจากความคาดหวังของคนที่คิดบอกว่าโอปราห์วินฟรีย์นั้นจะลงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครับบอกว่าตนนั้นไม่คิดว่าโอปราห์เนี่ยจะลงเลือกตั้งแข่งกับตนในปี2020แต่ว่าคงจะสนุกถ้าโอปราห์ร่วมลงเลือกตั้งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่คิดว่า โอปราห์วินฟรีย์จะชนะตนหากว่าแข่งกันจริงๆนะครับ
แต่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่น่าจับตามองมากเลย
ใช่พอได้ฟังโอปราห์วินฟรีย์พูดในคืนวันอาทิตย์ทำให้นึกถึงความเป็นนักการเมืองของเธอก็ได้นะเพราะว่ามีทักษะในการพูดปราศรัยดึงอารมณ์คนดูได้อย่างดี
ใช่เพราะว่ามีหลายช่วงหลายตอนที่เราหยิบยกมาอยากสรุปตัวย่อๆก็คือเธอพูดถึงแรงบันดาลใจที่เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะจากเด็กหญิงยากจนในมิลวอกกี้ได้ชมงานประกาศรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นในซิดนีย์โพติเอได้เป็นชายผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์แล้วก็ได้รับรางวัล Lifetime Achievement ซึ่งโอปราห์ได้รับในปีนี้ซึ่งเธอก็บอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนให้เธอมีวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายเหมือนกับงานประกาศรางวัลทั่วไปแต่ที่สำคัญเขาขอบคุณสมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูดที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันของสื่อมวลชนในปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องเปิดเผยความจริงในหลายๆด้านทั้งการคอร์รัปชันความอยุติธรรมการโกหกหลอกลวงและความลับที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในสังคมและเธอนั้นให้คุณค่ากับสื่อมวลชนอย่างมากกว่าแต่ก่อนและเชื่อว่าการพูดความจริงนั้นคือเครื่องมืออันทรงพลังที่เราทุกคนนั้นมีอยู่ในตัวเองและในช่วงเวลาแบบนี้เธอก็ชื่นชมแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่ได้พูดไปนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากมายมากเพียงพอที่จะพูดความจริงรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเธอที่ถูกคุกคามทางเพศและเธอก็ชื่นชมผู้หญิงที่อยู่ในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ว่าทุกคนนั้นควรได้รับการยกย่องไม่ใช่แค่บทบาทที่พวกเธอถ่ายทอดเท่านั้นแต่ยังถือว่าปีนี้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้กลายเป็นเรื่องราวที่สื่อมวลชนนั้นจับตารวมถึงหยิบยกเรื่องราวของผู้หญิงผิวสีที่ถูกลักพาตัวไปข่มขืนนะคะโดยกลุ่มชายผิวขาวที่มีอาวุธในช่วงนั้นเนี่ยโรซาพาร์คซึ่งในทีมสอบสวนก็หยิบยกคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาความยุติธรรมให้
กับเธออันนั้นคือเมื่อหลายสิบปีมาก่อนนะ
ใช่ครับซึ่งแต่ว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นเสียชีวิตไปเมื่อ10วันแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนไปว่ามันนานเท่าไหร่แล้วที่สังคมนั้นถูกครอบงำโดยผู้ชายนานเท่าไหร่แล้วที่เสียงของผู้หญิงไม่ถูกรับฟังไม่ได้รับความเชื่อถือเมื่อเธอเปิดปากพูดความจริงแต่เวลาเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเวลานั้นจบไปแล้วไปฟังเสียงท่อนนี้กันค่ะ
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
นอกจากนี้เธอยังพูดถึงช่วงชีวิตการทำงานของเธอในฐานะพิธีกรที่ต้องสัมภาษณ์คนหลากหลายที่ทั้งชีวิตล้มเหลวและประสบความสำเร็จด้วยนะคะรวมถึงบทบาทที่เธอเป็นนักแสดงสิ่งที่พวกเขาไม่เหมือนกันก็คือความหวังไปถึงเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมและเธอก็อยากจะฝากถึงเด็กผู้หญิงที่นั่งชมรายการอยู่ให้รู้ได้ว่าวันใหม่นั้นอยู่ที่เส้นขอบฟ้านั่นแหละและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่รุ่งอรุณของวันใหม่นั่นเป็นเพราะความสามารถของผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในงานในค่ำคืนนั้นและบรรดาผู้ชายที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยกันต่อสู้และเป็นผู้นำที่จะนำพาไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่มีใครจะต้องมาพูดคำว่า Me Too อีกต่อไปค่ะ
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight.And some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again.
ค่ะและนี่คือบทสุนทรพจน์ที่เป็น2ช่วงสำคัญที่หลายคนจะติดตาตรึงใจแล้วก็ประทับใจอย่างมาก
ครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington